Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, δεύτερη εκπομπή σημερινή αφιερωμένη στη μνήμη Χρήστου Γιαναρά. Ο αείμνηστος Χρήστος Γιαναράς κοιμήθηκε στις 24 Αυγούστου του 2024.
Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους, αλλά και μια εξέχουσα φυσιογνωμία των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών σπουδών, με λόγο σαγηνευτικό, ακριβή και μετρημένο, με απεριόριστες εκφραστικές ικανότητες, με τα κείμενα που ξεχώριζαν για το γλωσσικό τους πλούτο και την πυκνότητα της γραφής, με πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και μια μακρά και καταξιωμένη ακαδημαϊκή πορεία στο χώρο της φιλοσοφίας ως το τέλος της ζωής του.
Στο ενοριακό αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο του προγράμματος Ενορία εν δράση, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου του 2021, προσκεκλημένος ήταν ο Χρήστος Γιαναράς, ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, σε μια συζήτηση για κέρια θέματα της καθημερινότητας με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδωνα Τσιμούρη, θεολόγο εκπαιδευτικό. Κατά το δελτίο τύπου του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου τέθηκαν ερωτήματα και έγινε συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τα νέα παιδιά, την οθόνη, τον κενό τους χρόνο, τις εικόνες και πληροφορίες, την αρχή λειτουργίας της τέχνης και της πολιτικής και την εμπορική διαφήμιση, την αρχαία ελληνική γλώσσα, την κατήχηση, το κήρυγμα και ο Χρήστος Γιαναράς κατέληξε. Στην εκκλησία πάμε για να γιορτάσουμε. Ούτε για να προσευχηθούμε, ούτε να ακούσουμε συμβουλές, ούτε να πειθαρχήσουμε σε κάποιο τυπικό. Αν πάψει η λειτουργία να είναι γιορτή, τότε έχουν χαθεί όλα. Το κέντρο βάρος δεν είναι πως εγώ θα γίνω καλύτερος, αλλά το πώς θα αγαπήσω, πώς θα παραδοθώ, όπως παραδίνεται ο νεκρός για να τον πλύνουν.
Ακούμε σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συζήτησης αυτής.
Σήμερα τα πολύ ουσιώδη στη ζωή μας παίζονται δυστυχώς με δυνάμεις ισχύως φοβερές, με εξουσία, είναι εξουσίες. Και κάθε αμφισβήτηση αυτών των κατεστημένων εξουσιών είναι πολύ επικίνδυνη, διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει το μέσο για να εξοδοθεί η αντίρρηση. Ναι, δεν είναι εύκολα. Όταν ξεκινούσατε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τι άλλο είχατε σκεφτεί?
Το αν η Εκκλησία σήμερα, έτσι όπως την βλέπετε, έχει να προτείνει έναν άλλο τρόπο ζωής.
Μπράβο, δόξα τω Θεώ. Αυτό πράγματι θα μου... νομίζω ότι πραγματικά ο μόνος κοινωνικός φορέας που μπορεί κάτι να κάνει σε αυτή την κόλαση που είναι η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς παιδείας, ο μόνος που μπορεί να κάνει είναι η Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε η Εκκλησία, όχι να προσθέσει μια ακόμα διδακτική υποχρέωση. Να βγει και να πει ότι κοιτάξτε, τα κατηχητικά τέλειωσαν. Όσα από τους Προτεστάντες τα πήραμε, με τον προτεσταντικό τρόπο τα κάναμε, πέρασαν μια δύο αιώνες, τώρα τελειώνουν. Σε κάθε Εκκλησία τα παιδιά θα μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, τη γλώσσα της Εκκλησίας. Μόνο αυτό. Και εδώ μαθαίνουν όχι ως γλώσσα, αλλά και ως τραγούδι και ως ζωγραφική και ως... και κάθε Σάββατο να χτυπάει η καμπάνα ή κάθε... πιο συχνά. Και τα παιδιά να πηγαίνουν στην Εκκλησία, κρυφά σχολιά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πεςτε μου εσείς κάτι αποδοτικότερο.
Φαντάζομαι πολλοί θεολόγοι θα σας έλεγαν, μα είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας.
Ο μόνος.
Να μάθει ελληνικά
ναι.
τα παιδιά.
Να μάθει ελληνικά, δηλαδή να μάθει την οδό της σωτηρίας. Δεν τον σώζει η γλώσσα. Τον σώζει το ήθος της γλώσσας. Τον σώζει αυτό που κομίζει η γλώσσα.
Δηλαδή,
όταν λέω αλήθεια στα ελληνικά, δηλώνω τη φανέρωση, τη μη λήθη, το άτος θερητικό και το λανθάνο. Από το άτος θερητικό και το λανθάνο βγαίνει η αλήθεια, η μη λήθη, δηλαδή η εμφάνεια, η φανέρωση. Μην κάνουμε τώρα ετυμολογία. Από κάθε λέξη μέσα στην Εκκλησία μπορείς να αναχθείς σε οπτική γωνία, σε όραση, σε θέα, άλλη θέα των πραγμάτων.
Και γιατί αυτή η Εκκλησία δεν φαντάζει εθνοφιλετισμός?
Γιατί δεν έχει ίχνος ιδεολογίας. Τίποτα ιδεολογικό δεν υπάρχει σε αυτό. Να μάθει το παιδί τη γλώσσα του, είναι ιδεολογία. Τώρα μάθει να τραγουδάει. Το έχω πει άπειρες φορές, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα, θα το πω άλλη μια φορά, ότι όταν τα παιδιά μου ήταν στην προσχολική ηλικία, ήμασταν στη Γενέβη και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Ορθόδοξος ιερέας Γάλλος της Ενωρίας μας είχε πει να, αν θέλουμε, την παραμονή των Χριστουγέννων να πάμε τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην εκκλησία. Πήρα τους ψηφιδικάδες, πήγαμε στην εκκλησία. Όταν πήγα μέσα, ο παπάς ήταν ντυμένος με τα άμφια του και κρατούσε μια βυζαντινή εικόνα της γεννήσεως. Και γύρω του ήταν ψηφιδικαρία, τον τραβάγανε τα ράσα, τα άμφια τον κοιτάγανε. Και όταν μαζευτήκανε όλα, άρχισε να τους διηγείται την ιστορία της γέννησης, δείχνοντας την εικόνα, εξηγώντας την εικόνα. Τέλειωσε αυτό και τους είπε, τώρα θα μάθουμε και το τροπάριο. Η γέννησή σου, Χριστέ, Θεός ημών, στα γαλλικά. Το είπανε μία, δύο, τρεις, 12 φορές, στις 12 το είχαν μάθει. Και φύγαμε. Εγώ πληρέστερη κατήχηση δεν μπορώ να φανταστώ. Η κατήχηση δεν είναι να σου χαλοποιήσει κεφάλου. Είναι να σε μπάσω σε μια άλλη πραγματικότητα. Να ψηλαφίσεις την γνώση με τα χέρια, με τα μάτια, με τα αυτιά. Ολόκληρος.
Σε έναν παπά, τι θα θέλατε να πείτε?
Πρόσθετα να πάψει ένα γυρίμα. Θα είναι η μεγάλη του προσφορά. Γιατί μας έχει δηλητηριάσει αυτός ο Προτεσταντισμός. Μας έχει δηλητηριάσει. Βλέπετε πλέον, πας στο κήρυγμα, πας στην κηδεία κήρυγμα, πας σε βαφτίση κήρυγμα, πας στη λειτουργία κήρυγμα. Δηλαδή προπαγάνδα. Δηλαδή η νόηση πρώτη. Να καταλάβουμε. Παναγία μου. Επιτέλους να γιορτάσουμε μέσα στην Εκκλησία. Να χαρούμε μέσα στην Εκκλησία. Όχι να καταλάβουμε. Η κατανόηση θα έρθει από άλλο, η γνώση θα έρθει από άλλο δρόμο. Λοιπόν, αν υπήρχε από σας τους νεότερους κληρικούς κατά κάποιο τρόπο μια προαίρεση, μια επιθυμία να σταματήσει αυτό το κηρυγματικό απόλυτο. Μέσα στην Εκκλησία μας κυριαρχεί το κηρυγματικό απόλυτο. Μπαίνεις στην Εκκλησία, σου πας άλλο χαρτί, φωνή Κυρίου. Βγαίνεις από την Εκκλησία, άλλο χαρτί, δεν ξέρω, φωνή πιανού. Περιοδικά, συνδρομές. Όλοι κηρύττουμε. Και εγώ τώρα μου πω, βλέπετε, αυτή είναι μια δουλειά κάνω και κατηγορώ τους άλλους. Ένα είδος κηρύγματος κάνω, αλλά τέλος πάντων δεν έχω.
Στον τρόπο της επαφής του, ο ιερέας.
Δηλαδή.
Πώς θα μπορούσε να είναι κέριος άμεσος.
Πώς θα μπορούσε ο πατέρας να είναι κέριος άμεσος.
Όταν χαίρεται που είναι πατέρας.
Δεν υπάρχουν συνταγές. Από τη στιγμή που θα αναζητήσουμε συνταγές για τα πράγματα, χαραμίζεται η ζωή, καταστρέφεται η
Αλλά
ζωή.
Ξέρετε, μπορεί ένας πατέρας να κάνει καριέρα ως πατέρας.
Τι θα πει να κάνει καριέρα.
Θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να ζει με τον θείο πόθο να υπηρετήσει την εκκλησία ως ιερέας και να είναι μια περίεργη καριέρα αυτή και η πατρότητα εδώ να είναι οδύνη, να μην είναι κάτι καλό.
Κοιτάξτε, είσαστε νέος και είσαστε και εσείς θύμα του κυρίαρχου κλίματος που θέλει να τα τεμαχίσει όλα με το ξουράφι του μυαλού. Δεν γίνεται να τα τεμαχίσουμε. Μπορεί να αποτύχω, να μην πετύχω ούτε με τα παιδιά μου, ούτε... Είναι και αυτό μέσα στα ενδεχόμενα. Αλλά να μην εμπιστευθώ την διδαχή, να εμπιστευθώ τη σχέση.
Oh. βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Από πάλι παράδειγμα ή...
Βεβαίως. Αν παρέα με το παράδειγμά σας, θυμίζω παλαιότερες λογικές της Εκκλησίας της Ελλάδος να κάνουμε τα καλύτερα εκκλησιαστικά λύκεια, να μορφώσουμε τον κλήρο, να υπάρχει μία διαδικασία η οποία θα κάνει τον ιερέα σύγχρονο. Δεν είναι μακριά αυτά τα πράγματα τα οποία...
Αυτό ονομάζουμε εκ προτεσταντισμό της Εκκλησίας. Δεν είναι προτεσταντισμός.
Εβδομάδα
είναι...
ιερατικών κλήσεων. Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων.
Μπράβο.
Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό?
Πλήρης εκ προτεσταντισμός. Ακόμα και οι κλήσεις, οι ιερατικές, δηλαδή το πιο μύχιο βίωμα που μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος, να προγραμματίζεται σε μία εβδομάδα. Ύψιστε θε, που θα έλεγε ο Παπαδιαμάντης. Είναι νομίζω σιγά σιγά, ίσως δεν ξέρω τι να πω, για να μην πω πάλι μια συνταγή κι εγώ.
Κάποιο παράδειγμα θα μας λέγατε?
Ναι. Τι λέγαμε όμως εκείνη τη στιγμή?
Για τους ιερείς, για τον ιερέα. Προχωράμε και θα σας έρθει μετά.
Ναι.
Πιστεύετε ότι, μάλλον, σε έναν επίσκοπο τι θα λέγατε? Σε αυτόν ο οποίος ως πατέρας ζει την ενορία, φτιάχνει, επιλέγει, είναι υπεύθυνος σε μια εκκλησιαστική τοπική κοινότητα.
Κοιτάξτε, είμαι ο πλέον αναρμόδιος για να το πω οτιδήποτε. Και εντελώς πραγματικά τέλειος άνοισα τα μεγέθη. Το μόνο το οποίο μπορώ να του εμπιστευθώ είναι το πόσο αγάπησα την επισκοπική πατρότητα στο πρόσωπο ενός επισκόπου που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω τα παλιότερα χρόνια. Έχω πολλές ιστορίες με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πραγματικά ένας πατέρας, έλεγε. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα της επισκοπής και άνοιξα. Και ήταν ένας ανθρωπάκος και μου λέει: «Δεσπότη μου, ήρθα να μου δώσεις ένα σακάκι, γιατί δεν έχω». Καλά, του λέω, έλα μέσα, να σε γνωρίσω, να ξέρεις, να δω ποιος είσαι. Μπήκε μέσα. Του λέω: «Κοίταξε, εμένα με έχει εδώ η Εκκλησία για να δίνω ευλογία, όχι για να μοιράζω σακάκια. Αλλά επειδή ήρθες, θα σου δώσω ένα σακάκι, αλλά στη τσέπη μέσα θα βάλω μια ευλογία». «Τρίχες μου, ας τώρα, δεσπότη μου», απαντάει ο άλλος. Και γέλαγε ο δεσπότης. κρατήστε το και σκεφτείτε το. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια αποτυχία του Δεσπότη. Είναι μια αποκάλυψη του πώς ο άνθρωπος αυτός ένιωθε πατέρας. Και το έλεγε ότι νιώθει πατέρας. Και το έλεγε, επειδή ήθελε να σου δώσω ο Σακάκη. Αλλά κάτι διαφέρει το Σακάκη το δικό μου. Έχει μέσα ευλογία. Τι να πω, ό,τι και να πω σαν παράδειγμα θα είναι πολύ μειονεκτικό. Γιατί αυτό που λέμε παρουσία και στάση, ακόμα και θυμάμαι είχαμε σωρευήσει τότε και είχε έρθει σε συνάντηση σπίτι μου ιδιωτικά με τον Υφυπουργό Παιδείας που ήταν επί των εκκλησιαστικών. Είχαν συμβεί
κάτι θέμα. Επιτρέπετε να μας πείτε ποιος είναι?
Είναι ο Κοζάνης Διονύσιος, ψαριανός. Είχε έρθει λοιπόν ο Υφυπουργός Παιδείας και κάποια στιγμή του λέει: τι να σας πω, Δεσπότη μου, οι Δεσποτάδες είναι μασκαράδες. Ο Διονύσιος έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε τίποτα. Συνεχίστηκε η συζήτηση. Αφού πήγαμε σε άλλα θέματα κλπ. Κάποια στιγμή είπε: και αυτό που είπατε, έχετε δίκιο, είμαστε μασκαράδες. Δεν μπορώ να... Τώρα σας το λέω σαν αφήγημα. Εκείνη την ώρα ήταν ένας συγκλονισμός. Ήταν σχέση αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό για να υποθεί. Εάν το... μπορεί να το πει οποιοσδήποτε και να το πει κάνοντας το κομμάτι του. Ο τρόπος που θα το πεις και οι συνθήκες με τις οποίες θα το πεις, όλα αυτά παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Διαφοροποιούν το βίωμα από την απλή, από το απλό κόγκιτο.
Με τον σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη σας συνδέει μία φιλία. Τι θα μπορούσατε να πείτε στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε μία φιλική συζήτηση, την οπτική σας, ή τι να προσέξει, ή τι θα θέλατε να κάνει, τι σημαίνει να είσαι Οικουμενικός Πατριάρχης?
Μου ζητάτε να πω κάτι το οποίο μας βγάζει, πώς να σου πω, μας ξαναχρήσει στην αρχή της συζήτησης. Δεν μπορώ να το πω τίποτα. Παρά μόνο ότι τον αγαπάω, αν κάτι με στενοχώρησε θα το πω, αν κάτι με χαροποίησε θα το πω, ούτε καθοδήγηση μπορώ να δώσω εγώ, είτε να του πω ότι είναι καλό ή κακό και θα ήταν και, και πάνσοβος να ήμουν, θα ήταν πολύ ελαφρό μυαλό του να δώσεις συμβουλή ή άποψη. Ο Πατριάρχης Δωρινός έχει αυτό το χάρισμα ότι, όπως λένε σήμερα, είναι επικοινωνιακός. Δέστε τι λέξη εφεύραμε για να πούμε το ουσιώδες και το πρωταρχικό. Επικοινωνιακός. Το κάνουμε και αυτό ένα αβαντάζ, ένα προτέρημα. Ενώ είναι μεγάλο χάρισμα. Είναι χάρισμα. Και το χάρισμα αυτό, εγώ θα το έλεγα με μια λέξη για να το δώσω μια εικόνα, είναι το χάρισμα ότι σώζει ακόμα μέσα του το παιδί. Έχει μια εκφραστική, χαίρεται, γελάει, σαν παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διακονία του πρώτου. Πώς την αντιλαμβάνεστε? Του πρώτου στην Ορθόδοξία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, του πρώτου στο Συνοδικό Σύστημα?
Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ νομικό το πρόβλημα. Τι θα πει πρώτος? Ο Άγιος Σπυρίδων στην πρώτη Οικουμενική δεν ήταν πρώτος. Ήταν ένας αγράμματος τσομπάνης, εάν είναι σωστές οι ιστορικές πληροφορίες. Και πήρε το τούβλο, το στύψε βγήκε φωτιά και νερό και χώμα και τα είπε όλα. Δεν είχε ούτε δοκτορά, ούτε... Αλλά και αυτό μην το θεωρήσουμε ότι είναι μια άλλη ρατσέτα, μια άλλη συνταγή. Η χάρη του Θεού δουλεύει με τον τρόπο της παντοειδός, με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Ίσως εκείνο που μπορεί να λεχθεί σαν καθηκοντολογία είναι οι προτεραιότητες. Όλοι μας, και εγώ μιλώ αυτή τη στιγμή, το έτσι ζω. Έχουμε προτεραιότητες επιτακτικές ή προστακτικές ή απαιτητικές ή... Ναι. Έτσι λειτουργεί η ζωή. Η Εκκλησία γεννάει άλλο χαρακτήρα, άλλη ψυχοσύνθεση, άλλον άνθρωπο. Πώς το γεννάει και πώς μπορεί κανείς να επιδιώξει αυτή τη γέννα, αν προσπαθήσουμε να τα πούμε, θα καταστρέφουμε.
Σκέφτομαι ότι σε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία προκύπτουν ή στην περίοδο που έτυχε να ζούμε βλέπουμε διασπάσεις, βλέπουμε αποκοπές από το σώμα της Εκκλησίας, σχίσματα και αναρωτιέμαι τι σημαίνει η κουβέντα, πολύ απλά, Οικουμενικό Πατριαρχείο, τι σημαίνει η κουβέντα ο πρώτος μεταξύ ίσων. Είναι κουβέντες εργαλειακές, είναι κουβέντες οι οποίες φτιάχνουν ένα σύστημα το οποίο έχουμε να αντιπροτείνουμε απέναντι στον παπισμό. Αυτό είναι ή περιγράφουν άλλη πραγματικότητα.
Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί νοηματικά. Όπως το είπατε, οι διαβαθμίσεις της αποδοχής αυτού πράγματος, της πρόσληψης αυτού πράγματος είναι μια κλίμακα πελώρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι στην επικοινωνία, στο πώς θα εκφραστούμε. Επειδή είπατε, εσείς είπατε το όνομα, εγώ το επαναλαμβάνω απλώς. Εάν πάτε να συζητήσετε με την κυρία Κεραμέως, ό,τι και να της πείτε, είναι απριόρι δεδομένο ότι δεν θα την μεταβάλει σε τίποτα, διότι το βλέπουμε στο πώς δουλεύει. Έχει ένα πρόγραμμα, μια στοχοθεσία, καταλαβαίνει με αναρρυθμίσει ένα συγκεκριμένο καλούπι. Τα πάντα την ενδιαφέρουν οι αριθμοί, η εκλογική επιτυχία, οι εντυπώσεις. Δηλαδή, ό,τι συνιστά την απανθρωπία στο σχολείο και στην εκπαίδευση ή στα πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν, είπατε, πάμε σε πολύ χοντρά πράγματα. Είναι δυνατόν να έχει γεμίσει η Ελλάδα πανεπιστήμια σε κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και κάποια σχολή. Μόνο και μόνο για να εισπράξουν ψήφους από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δηλαδή είναι για κάφρους η ιστορία. Για κάφρους. Και να δείτε τις τίτλους ειδικεύσεων, θεματικές, όταν προκυρήσονται έδρες κλπ. Τα βλέπετε. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στη χώρα. Τουλάχιστον αυτό να μπορούσε κάπως να αφυπνίσει.
Αλλά ξέρετε, αυτό κάποιος μπορεί να το αποδεχτεί στην πραγματικότητα του ολισθήματος που ζούμε. Όταν κάνεις επισκόπους για να αποδείξεις την δύναμή σου και να εμφανιστείς, έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα τοπικών εκκλησιών όπου επισκοπιούνται άνθρωποι ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη δύναμη η φωνή της Εκκλησίας σε μία σύνοδο. Δηλαδή η μεταφορά του τρόπου του κόσμου στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά συνήθως ως εκοσμίκευση παρατηρούμε και εννοούμε άλλα πράγματα. Ενώ στην ουσία ζούμε τον τρόπο της εκοσμίκευσης μέσα στην Εκκλησία. Και υπ' αυτήν την έννοια ήταν και το ερώτημα για τον πρώτο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε μια τοπική σύνοδο, τι θα θέλατε να πείτε, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πρώτιστο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει μία τοπική σύνοδο. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο εσείς βλέπετε στην εκκλησιαστική ζωή.
Κοιτάξτε, θα μπορούσα να απαντήσω απλώς στο επίπεδο μιας φιλικής κουβέντας που κάνουμε σαν φιλαράκια, γιατί εάν όλα όσα προσπάθησα να πω ως τώρα δεν μου επιτρέπουν να προχωρήσω σε ουσιώδης κρίσης. Απλώς θα έλεγα ότι ξαναπέστε μου το ερώτημα.
Στην τοπική σύνοδο ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα το οποίο θα προτείνατε ως για συζήτηση, ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, ποιο είναι το κέριο πράγμα το οποίο...
Αυτό πήγα να απαντήσω. Ίσως επειδή και εγώ έχω τα ψυχολογικά μου, πιθανόν δεν ξέρω τις αιμονές μου, νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο δώρο του Θεού το να υπάρξει μια σύνοδος η οποία να απαγορεύσει το κήρυγμα επί 5 χρόνια. Εντελώς. Το κήρυγμα, να ξέρουμε ιστορικά τουλάχιστον, ότι το έφεραν στην Ελλάδα οι Προτεστάντες. Οι μισιονάριοι του 18ου και 19ου αιώνα. Έχει γράψει ένα μελέτημα πολύ κέριο ο Καρλ Στόουτς Βαερ, που μπορεί να δει κανείς τα ιστορικά στοιχεία. Πώς καλούσαν οι Έλληνες Μητροπολίτες, οι Σουίτες και οι Βενεδικτίνους να εξομολογήσουν το λαό. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα εξομολόγηση, είναι προϊόν των Ιεραποστολικών, οι οποίοι εκαλούντο, η μαρτυρία είναι του Καρλ Στούαρτ, εκαλούντο για να εξομολογήσουν τον κλήρο και τον λαό. Και εξομολόγηση ξέραμε τι σημαίνει. Θυμάμαι το είχαμε πει αυτό και όταν ήταν ο πατήρ Αμφιλόχιος.
Εννοείται πριν, τα χρόνια πριν την Επανάσταση, εκείνη την περίοδο.
Ναι, ναι.
18ο, 19ο ναι. αιώνα.
Λοιπόν, όλα εκείνα, τους τρεις αιώνες, τρεις αιώνες, δηλαδή ήταν τουρκοκρατία. Ναι, της τουρκοκρατίας που δεν υπήρχε κήρυγμα. Πώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Πώς διασώθηκε το τυπικό, οι ακολουθίες, τα πάντα. Πώς η ζωή της Εκκλησίας έμπαινε μέσα στα σπίτια. Και ήταν αυτονόητη η μετοχή στην Εκκλησία. Είχα δει στα, όταν ήμουν παιδί γέρους, γέροντες σε χωριά, οι οποίοι κάνανε το σταυρό τους, καλογυρίστηκαν τελείως, που λέμε εμείς. Πού το μάθανε αυτό. Και μπέρασαν καλό γύρω στο είδανε, το κράτησαν. Δεν κράτησαν έννοιες. Κράτησαν πώς να κάνουν το σταυρό τους. Πώς να κάνουν μετάνια. Πώς να νηστεύουν. Η κατάργηση του κηρύγματος θα ήταν μια σωτηρία τουλάχιστον με κοσμικά κριτήρια. Μιλώ το αυτή τη στιγμή. Θα έφερνε ένα κενό το οποίο θα είχε ίσως και αρνητικές συνέπειες, πιθανόν συμπεριφορά, δεν ξέρω πού, αλλά όμως θα ήταν και μια πρόκληση. Γιατί πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή? Πάμε να γιορτάσουμε. Δεν πάμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να ακούσουμε καλές συμβουλές, ούτε να πειθαρχήσουμε σε κάποιο τυπικό. Πάμε να γιορτάσουμε. Αν πάψει η λειτουργία να είναι γιορτή, τότε έχουν χαθεί όλα.
Την περίοδο αυτή που περιγράφεται, θα μπορούσε πάλι κάποιος να πει ότι παρατηρώντας τα κείμενα ή τη ζωή των ανθρώπων, να δει ότι ήταν γεμάτο επαρχιώτικες δοξασίες, παγανισμούς, μαγείες, ένα συνονθήλευμα ευαγγελικής πίστης και δοξασιών της υπαίθρου.
Δεν το ξέρω το θέμα, δεν το έχω μελετήσει, πιθανόν να είναι έτσι.
Δεν δηλαδή νομίζω
το αποτέλεσμα, τολμώ να πω, δεν ήταν τόσο καταστροφικό όσο ήταν τα κατηχητικά σχολεία και τα κηρύγματα στους δύο τελευταίους αιώνες.
Μάλιστα. Αρκετές φορές στις συζητήσεις σας ακούμε να μιλάτε για την σωτηρία, όχι ως ατομικό γεγονός. Και θα ήθελα σε αυτό να τελειώσουμε με αυτήν την οπτική σας και πώς ένας φίλος μου μετέφερε μία ερώτηση. Αυτό το οποίο ακούμε ως σωτηρία είναι η συμπαρουσία με τον Χριστό. Μία συμπαρουσία που το εγώ υπάρχει. Άρα το εγώ σώζεται. Άρα η σωτηρία μου χαρίζεται, αλλά και εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτήν. Κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι ή μόνο μετέχω σε μία δωρεά? Και αν μετέχω, τι σημαίνει μετέχω? Έχει κάποια κίνηση δικιά μου με τη θέλησή μου? Και πώς αυτή η θέληση φανερώνεται?
Δεν ξέρω. Με βγάζετε τελείως από το χώρο τον οποίο μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα αυτά που ζω. Αυτό που είπα πριν, τώρα πιέρω στην Εκκλησία για να γιορτάσω. Αυτό δεν μπορώ να το συμβιβάσω. Να βρω μια απάντηση για αυτά που με ρωτάτε τώρα. Έχω καταλάβει ότι δεν βγαίνει τίποτα ή βγαίνουν αρνητικές επιπτώσεις. Όταν με απασχολεί να μην αμαρτήσω, να προσέξω εκείνο, να κάνω το άλλο, να είμαι τέλειος εκεί κλπ. Αυτό δεν σημαίνει αδιαφορία για όλα τα άλλα. Σημαίνει ότι το κέντρο βάρους πρέπει να μετατεθεί από το εγώ μου. Το κέντρο βάρους δεν είναι πως εγώ θα γίνω καλύτερος. Είναι του πως θα αγαπήσω, θα παραδοθώ, όπως παραδίνεται ο νεκρός γερατροπλήνου. Αυτή τη φράση μου την είχε πει, ήταν η πρώτη φράση που μου πει, μάλλον την πρώτη φορά που συνάντησα τον Ζήσιμο Λορεντζάτο. Μου είχε πει, έχεις ένα μυαλό ξουράφι που τα τεμαχίζει όλα, όμως παραδώσου σαν τον νεκρό για να τον πλύνουν. Τότε θα καταλάβεις. Πώς γίνεται αυτό, ούτε ξέρω να το πω. Και ευτυχώς. Ίσως.
Δεν μοιάζει μια βουδιστικού τύπου παραίτηση από την ύπαρξη.
Γιατί του βάζουμε αυτή την ετικέτα. Δεν ξέρω τι λέει ο βουδισμός. Δεν είμαι ενήμερος.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Συγγνώμη αν τα μπέρδεψα πολύ, αλλά μιλήσαμε άνετα νομίζω.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Και ευχαριστούμε θερμά και όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.
Ηχητικά μας συνόδευσε στη σημερινή μας εκπομπή η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Λυκούργου Αγγελόπουλου. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.